Людмила Ванник, вітаю вас. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування обставин отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка в 2004 році не бачить доказів навмисного отруєння. Про це заявив сьогодні голова комісії регіонал Володимир Сівкович.
Отруєння кандидата на пост президента Ющенка у ході розслідування встановлено та доказано. Факт отруєння. Ми не спрашуємо отруєння або болезні. Ми спрашуємо умисного. Було преступлення або не було? Нету опять доказательств умисленого отравлення Ющенка. Що таке умисленне отравлення Ющенка? Це нету состава, сьогодні не доказан состав преступлення о покушенні на життя кандидата в президента Ющенка.
За словами Володимира Сівковича, розслідування справи є необ'єктивним, прокурорський нагляд над слідчою групою із розслідування отруєння Ющенка практично відсутній. У зв'язку з цим комісія звернулася до генерального прокурора Олександра Медведька із проханням надати пояснення. Служба безпеки заявляє, що в Україні порівняно з деякими іншими європейськими країнами здійснюється найменша кількість прослуховувань телефонних розмов громадян. Як зазначив голова СБУ Валентин Наливайченко, для вживання таких заходів відомство не має технічних можливостей та законодавчих підстав. За його словами, останнім рішенням генпрокурора чітко встановлена процедура інформування протягом доби заступника генпрокурора про початок прослуховування особи, якщо суд дав відповідний дозвіл. Лідери 8 провідних промислових країн та 5 найбільших країн, що розвиваються, вирішили на зустрічі сьогодні утримуватися від девальвації власних валют і сприяти стабілізації міжнародної фінансової системи. У тексті комюніке, який наводить агентство Reuters, мовиться про зобов'язання зберігати ринки відкритими, вільними та протидіяти протекціонізму. На сьогоднішньому засіданні в Аквілі обговорюють питання боротьби з глобальним потеплінням. Росія вважає неприпустимою резолюцію парламентської асамблеї ОБСЄ, яка закликає зробити 23 серпня єдиним днем пам'яті жертв нацистського та сталінського режимів. 23 серпня 1939 року в Москві СРСР та Німеччина ухвалили договір про ненапад – пакт Молотова-Ріббентропа. Таємні протоколи договору встановлювали сфери впливу обох країн у Східній Європі і її фактичний перерозподіл. Офіційна Москва вважає співставлення нацизму і сталінізму неправомірним. Про це заявив сьогодні офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 9 липня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Депутатський кулак як симптом головні політичні сили в Україні в полоні внутрішніх конфліктів.
Те, що ми зараз бачимо і в бітих партій регіонів, це початок системної кризи.
Протест під російським посольством у Києві чи задоволені українці політикою Кремля?
Вони нас не вважають, мови нам виставляють.
Як протидіяти глобальному потеплінню, що вирішують на саміті групи 8 в Італії? Подробиці почуємо від нашої кореспондентки. І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У найбільших політичних силах України дедалі частіше розгораються внутрішні конфлікти. Дійшло аж до застосування фізичної сили. Політики кажуть, що конфлікти – це нормальне явище, яке скоро мине. Натомість політологи говорять про кризу партійної системи в Україні, яка побудована на закритих виборчих списках. Експерти очікують серйозного оновлення політичної сцени, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Учора дискусія на засіданні фракції партії регіонів завершилася тим, що депутат регіонал Нестор Шуфрич вдарив свого однопартійця Сергія Льовочкіна в обличчя. Сьогодні в кулуарах парламенту сам Нестор Шуфрич пояснював конфлікт суто суб'єктивними обставинами.
Був чесний розговор між двома мужчинами, який не є предметом для коментарів.
Проте політичні оглядачі наголошують на іншому. В лавах регіоналів дедалі гірше знаходять порозуміння ті, хто виступає за широку коаліцію з БЮТ, та ті, хто виступає проти. проти альянсу з Юлією Тимошенко, каже політолог Володимир Фесенко.
Той факт, що от не сталася коаліція між БЮТ і партії регіонів, а це було предметом домовленості між певними угрупуваннями в одній і в іншій політичній силі, це також додало нервової атмосфери. Ну, я вже не кажу про певну, знаєте, таку епідемію політичної хвороби внутрішніх конфліктів, яка почалася з нашої країни і перекинулася на БЮТ і партію регіонів.
Тим часом у БЮТ також періодично виникають непорозуміння. Надбанням преси став конфлікт між депутатом Святославом Олійником та заступником голови фракції БЮТ Андрієм Кожем'якіним. А днями частина фракції БЮТ порушила питання про відставку з посади голови Державної податкової адміністрації Сергія Буряка, який також представляє цю політичну силу. Народний депутат від фракції БЮТ Святослав Олійник вважає, що ця дискусія не матиме серйозних наслідків.
Так не буває, щоб їх влаштовувала та чи інша діяльність, та чи інша людина на будь-якій посаді. Але я не думаю, що на сьогоднішній день питання по голові податковій стоїть гостро. Я думаю, що це не більше, ніж дискусія. Думаю, що поки що ця дискусія не матиме наслідків.
На думку Святослава Олійника, президентська виборча кампанія невдовзі покладе край внутрішньопартійним суперечкам.
Це є тенденція, яка спостерігається у всіх, не з виключення політичних силах. Думаю, що це природній процес, тому що людям взагалі властиво і притаманно на якомусь етапі один одного критикувати. Цей процес триватиме ще, можливо, кілька тижнів або місяців, але сама виборча кампанія обов'язково структурує і всі залишать свої власні амбіції при собі.
Натомість політолог Володимир Фесенко зазначає, що раніше конфлікти напередодні президентських виборів не були типовими.
Те, що ми зараз бачимо і в БЮТ-ах партій регіонів, це початок системної кризи. Як правило, на початку розвитку політичних сил от ці внутрішні протиріччя вони не спрацьовуються, вони ще не сформувалися. А зараз вже і БЮТ-ах партій регіонів вони вже пережили не лише свою молодість, а й зрілість. Вони вступили в фазу системної політичної кризи.
Політики і політологи декларують різне бачення причин та наслідків внутрішньопартійних конфліктів. Політики обіцяють поновити єдність своїх лав. Проте політологи кажуть, що є підстави очікувати на подальше поглиблення конфліктів у старих політичних партіях та появу нових проєктів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У другий день роботи саміту в Італії лідери групи восьми обговорюють кліматичні зміни і фінансову кризу разом з керівниками держав, які динамічно розвиваються. У середу керівники «Вісімки» вперше дійшли згоди, що глобальне потепління не має перевищувати 2 градусів за Цельсієм протягом наступних 40 років. Лідери розвинених держав також поставили за мету скоротити на 80% викиди парникових газів до 2050 року. З нами зараз на прямому зв'язку з Італії кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Наталко, які останні новини саміту?
Почну із кліматичних новин, так би мовити. Лідери 14 країн, які сьогодні обговорювали на саміті, досягли домовленості про дотримання 2-градусної межі потепління на землі, про що вже ви згадали. Водночас сьогодні не вдалося ухвалити заяви стосовно скорочення викидів парникових газів. Над цим домовилися плідно співпрацювати, щоб уже в грудні на конференції зі змін клімату в Копенгагені встановити конкретніші цілі. Слід наголосити, що стосовно обмеження викидів у середу погодилися лише члени «Вісімки», тобто розвинені країни. Тож завдання переговорів сьогодні полягало в тому, щоб переконати держави, економіки яких швидко розвиваються, підтримати цю історичну угоду, як її назвали лідери «Вісімки». Країни-учасники форуму разом виробляють понад 80% парникових газів і очевидно, що несуть найбільшу відповідальність за глобальне потепління. Але Індія, Китай і Бразилія не готові різко зменшити обсяги викидів без належної фінансової підтримки з боку держав «Вісімки». Ось що з приводу цього сказав член індійської делегації Шиям Саран. Послухаймо його.
Просити Індію чи інші країни, які розвиваються, визначити верхню межу викидів, не надавши чіткої інформації про те, яку допомогу отримують ці країни, насправді це не дуже коректно.
Це був член індійської делегації. Взагалі Індія визнає відповідальність за захист довкілля, як він наголосив, але наполягає, що цього не можна робити коштом зубожіння населення держав, що розвиваються. Домовленості членів вісімки різко розкритикував генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Як заявив пан Гі Мун, прибувши сьогодні до Аквіли, зусилля групи восьми не є достатнім у сфері боротьби з глобальним потеплінням на планеті. Він наголосив, що розвинені країни в коротші терміни до 2020 року, а не до 2050, як вони говорили, повинні передусім подбати про належну фінансову і технологічну підтримку бідніших держав, які наразі не мають модернізованих підприємств для зменшення викидів. Ось наразі з приводу кліматичного обговорення такі підсумки сьогоднішнього дня. Мар'яну?
Щодо кліматичних змін і щодо рішень, які сьогодні ухвалили в Італії, про те, як вони впливають на Україну, більше зможуть почути слухачі нашої наступної передачі «Вечірньої свободи», яка почнеться на цій хвилі приблизно через 20 хвилин. І гості Радіо Свобода Тарас Бебешко, експерт Національної агенції екологічної інвестиції, та Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень. А тепер знову запитання до кореспондентки Радіо Свобода в Італії Наталки Кудрик. Наталю, окрім кліматичної суперечки на саміті в Аквілі, сьогодні йшлося і про проблеми глобальної економіки. Чи є спільні рішення в економічній царині?
Так, вже повідомили, що ухвалена підсумкова заява. Отож, лідери групи восьми разом із колегами з Бразилії, Індії, Китаю, Мексики, Південної Африки та також Єгипту погодилися працювати разом заради стримання девальвації валюти і розробляти прозорі стабільні правила фінансової системи. Також представники 14 країн зобов'язалися до наступного року вивести з глухого кута переговори дохійського раунду щодо реформування світової торгівлі. І перші підсумки цього вже підбиватимуть на саміті країн двадцятки, що відбудеться у вересні в американському місті Піттсбурзі. Також цікавою була інформація на саміті глави Міжнародного валютного фонду, який повідомив, що вже помітилися позитивні сигнали стабілізації світової економіки. Однак Домінік Штраус-Кан попередив, що це економічне піднесення буде повільним і слабким, а безробіття таки ще буде зростати наступні два роки. Уряди країн-учасниць саміту у Аквілі також домовились готувати спільну стратегію вже адаптації економіки після виходу з кризи. Але, як наголошено в заяві, ці заходи будуть застосовуватися лише коли вже фінансова система світу дасть впевнені позитивні ознаки відновлення після такої затяжної економічної кризи. Мар'яно?
За самітом групи восьми в Італії уважно стежить кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це програма «Свобода сьогодні». Україна, в якій живе 17 мільйонів росіян, є державою дуже важливою для Росії. Ця фраза російського прем'єра Володимира Путіна сказана під час його зустрічі з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою цього тижня, викликала обурення в частини української громадськості та політикуму. І це обурення вони висловлювали сьогодні. Який же підтекст мали висловлювання Путіна і якою має бути українська реакція на них? Думками експертів з цього приводу цікавився кореспондент Радіо Свобода у Києві Євген Солонина.
Перед посольством Російської Федерації – мітинг. Над юрбою – прапори Української Народної Партії та братства Андрія Первозванного. Учасники акції вимагають від Володимира Путіна припинити фальсифікувати демографічні показники та загалом втручатися у внутрішні справи України.
В Україні, населення якої складає біля 47 мільйонів, вже немає не те, що 17 мільйонів, вже немає і 8 мільйонів росіян. Щоб більше Володимир Путін не апелював до неправдивих, брехливих цифр, ми хочемо передати офіційному представникові російського посольства нашу заяву і хочемо передати дані перепису населення 2001 року.
Подібні заяви Володимира Путіна є кроком назад в українсько-російських відносинах, переконаний експосол України в Російській Федерації Микола Білоблоцький.
Політичні заяви в плані якихось претензій – це шлях в нікуди. Треба було б дійсно організувати розмову перших політичних осіб в російських ЗМІ. Там треба висловлювати дома, це, як кажуть, жувати бутерброд під одіялом.
На думку Миколи Білоблоцького, країна має у двосторонньому діалозі з'ясувати причини і підґрунтя таких заяв. Зі свого боку, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Леонід Кожара вважає, що жодних причин для гнівної реакції з боку України немає.
Я просто не вбачаю ніякої там провокації, крім цифри. Те, що Україна важлива для Росії, так я в цьому сумнівів немає ніяких. Нещодавно Ющенко говорив про те, що Росія є дуже важливою для України. І ніхто ж в Росії акції протесту не робить.
Проте слова Володимира Путіна, сказані Бараку Обамі, є не випадковими, а цілком симптоматичними, вважає аналітик агенції «Контекст Медіа», експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний.
Росіяни намагаються подавати процес українсько-американських стосунків і цю сумнозвісну перезагрузку, як визнання Америкою за Росією такого самого статусу, який мають Сполучені Штати в світі. Росія прагне претендувати на роль країни, яка має певні зони інтересів, на відміну від інших, менших країн.
На думку експерта, подібні амбіції Росії не відповідають її реальному статусу. Між тим, послідовної відповіді України на заяву російського прем'єра чекати не варто, вважає Володимир Нагірний. Швидше окремі українські державні діячі скористаються нею як черговим приводом для досягнення власних політичних інтересів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Чи ви підтримуєте нинішню політику Росії щодо України? Кореспондент Радіо Свобода звернувся із цим запитанням до перехожих на Хрещатику в Києві.
Ну, не дуже приємно взагалі-то. Ну, вони нас зневажають, умови нам виставляють несправедливі просто. Наприклад, на рахунок газу.
Ні, я не підтримую. Мені не подобається, як вони подводяться з України, з українцями. Телебачення дуже погано відзивається в нашій державі. Мій батько, він росіянин, у нього паспорт російський. Я українець, і він живе в Росії. Я тут, це моя батьківщина, я народився у Києві.
Я, наприклад, засуджую політику Росії до України. Тому що вони досить агресивно відносяться до українців. Вони не змірюються з тим, що Україна самостійна держава. Україні потрібно мати свою честь і достоїнство і не піддаватися на ніякі провокації. І гордо нести прапор незалежності.
Думаю, що вся проблема в нашій владі. Я думаю, що це взаємні стосунки. Тобто влада однієї держави не знайшла мови з іншою.
А більше про те, що діється в кулуарах російської влади, ви зможете почути за мить. Свобода сьогодні. Далі у програмі «Сірий кардинал російської політики» Владислав Сурков увійшов до комісії Обама-Медведєв. Російські правозахисники та опозиціонери обурені.
Я вважаю, що Сурков – це дуже опасний для країни чоловік.
Становище в українській вугільній галузі критичне, б'ють на сполох гірники.
670 чоловік і 30 декретчиків викидають просто на вулицю.
Як львівська оперна школа показала себе французам?
Як перший раз виїздили до Франції, сказали, не чекайте овації після кожного номеру або в кінці першої дії, оплески будуть у кінці.
І про це далі у нашій програмі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Російські правозахисники обурені призначенням Владислава Суркова, першого заступника голови адміністрації президента, до новоствореної російсько-американської президентської комісії. У цій структурі Сурков відповідає з російського боку за громадянське суспільство. Листа протесту опублікувала сьогодні московська гельсінська група. Його також підписали провідні російські опозиціонери. Ілля Яшин, один з лідерів опозиційного руху «Солідарність», з цього приводу сказав Радіо Свобода.
Я считаю, что Сурков – это очень опасный для страны человек, который маниакально пытается контролировать абсолютно все процессы политические, общественные, которые в стране происходят.
Його називають сірим кардиналом російської політики. За офіційною біографією Владиславу Суркову 44 роки. Нещодавно він визнав, що змінив своє перше чеченське ім'я і прізвище Асламбек Дудаєв на російське, коли виїхав з Чечні. Сурков також відомий тим, що крім кремлівської кухні, любить російську рок-музику і власноруч написав два диски для популярного гурту Агата Крісті. Всегда прикер, мовчалив і скромен, я строю терем. Чому ж постать кремлівського чиновника Владислава Суркова викликає таку різку оцінку? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Насправді Владислав Сурков типовий російський чиновник. До того ж, чи чиновник, який прийшов до влади з бізнесу і прийшов якраз в ситуації, коли у цієї влади з'явилася величезна купа, так би мовити, зайвих грошей. Звичайно, краще було б ці гроші відправити на російські реформи, однак владі вирішили, що головне – це віртуальна реальність. І саме за створення такої віртуальної реальності і відповідає всі ці роки в якості заступника керівника президентської адміністрації, спочатку Володимира Путіна, а потім у Дмитра Медведєва, бізнесмен Владислав Сурков. Він куратор головної фракції в Державній Думі Російської Федерації «Єдиної Росії». Практично всі її рішення узгоджуються саме з паном Сурковим. Він куратор російських державних і близьких до державних телеканалів. Практично всі новинні сюжети узгоджуються навіть не із паном Сурковим, а з його помічниками, які відповідають за телебачення. Він куратор багатьох інших ідеологічних проєктів Кремля, таких як, скажімо, молодіжні проєкти, ідучі в місті, наші. І, звичайно, в такій ситуації Сурков сприймається як головний ідеолог режиму. Але насправді можна тільки сказати, що цей чиновник старанно виконував накази, які йому віддавали реальні керівники. Коли Владислав Сурков розпочав працювати з Путіним, він усвідомив погляди тодішнього російського президента і почав старанно втілювати їх життя. А сьогодні, коли грошей російської влади немає, коли говорять, що резервний фонд закінчиться у 2010 році, за деякими прогнозами вже наприкінці цього року у російського керівництва не буде грошей, такі чиновники, як Владислав Сурков, усвідомлюють, що майбутнє їхніх господарів під загрозою, починають говорити про лібералізацію влади. І це
Віталій,
також
тобто ви вважаєте, що останні заяви Суркова, в яких він говорив про те, що російська політична система вже дозріла, і про те, що наступний крок – це лібералізація і розвиток багатопартійної системи, що це не ознака відлиги, а скоріше спроба російської політичної еліти зберегти владу? Чи я вірно зрозуміла вашу думку?
Так, це ознака дефіциту грошей. В Росії завжди починається демократизація, коли російська влада усвідомлює, що вона більше не може створювати певний рівень фінансової стабільності для населення, а отже не може годувати його казками про супердержаву, стабільність, розвиток і таке інше. І, звичайно, в такій ситуації головною метою є лише бажання поміняти, так мовити, ті гроші на права, що і робиться зараз досить обережно, однак мені здається, що через кілька місяців ми зіштовхнемося із справжньою хвилею так званої перебудови або гласності в Росії. Однак маю відразу сказати, що такі люди, як Владислав Сурков, навряд чи будуть потрібні російським лідерам в ситуації, коли будуть потрібні зміни. Тоді на місце головного ідеолога буде призначена якусь іншу людину, а Владислава Суркова, звичайно, зможуть зробити винним у всіх тих проблемах, які існували у російського правозахисного руху, засобів масової інформації і громадського суспільства як такого у всі ці роки.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він очікує відлигу в Росії. Свобода сьогодні.
Де наші гроші, що ми платимо за газ?
На це питання повинен відповісти конкретно президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Найважливіші події дня.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Новая администрация во главе с президентом Обамой сейчас демонстрирует готовность изменить ситуацию.
Свобода сьогодні.
Чекати
така прийшла була на Тусків. Тусків бив. Я не пам'ятаю такої битви. Я вчила історію, у мене було 5 років.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Від початку цього року українські шахтарі не отримали практично жодної гривні з бюджету. На устаткування для нових очисних запоїв і капітального будівництва. 95% шахт не модернізували вже два десятиліття. За таких підходів і песимістичного сценарію світової економіки в найближчі роки видобуток вугілля в Україні може впасти вдвічі. Про це заявив колишній віце-прем'єр з питань паливно-енергетичного комплексу, а нині депутат регіонал Андрій Клюєв. Чи справді ситуація у вугільній галузі України критична? Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Видобуток падає, підтвердив Радіо Свобода на прикладі своєї копальні голова незалежної профспілки шахти Візейська держпідприємства Львів вугілля Михайло Козебрід.
Ми давали вугілля 100-120 тонн, але зольністю 18-22-24. А шахти на нашій Галичині, нашу Укрзахідвугілля, як то колись називала, дають 55-60.
Водночас гірників цієї шахти попередили, готуйтеся до скорочення, стверджує Михайло Козебрід.
Нас з 1-го числа починають працівників попереджувати про скорочення і дають терміни згідно Кодексу законів про працю 2 місяці. І з 1 вересня нас є 600-570 чоловік і 30 декретчиків викидають просто на вулицю.
Непростим є становище і на шахтах Донбасу, переконує голова профспілки держпідприємства «Первомайськвугілля» на Луганщині Роман Панчук.
Що я можу сказати? Пройшли, хоча і прем'єр-міністр говорила, що не повинно бути ніяких скорочень штату і чисельності, ну тим не менше, вони пройшли. Не таких, так сказати, масштабах, як вони хотіли, ну пройшли.
Тим часом масштабів трагедії набуває на шахтах Донеччини розкрадання бюджету, вважають у тамтешній міліції. З міліціонерами спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Ольга Доровських.
Вугільні підприємства Донецької області, більшість з яких побудовані у 70-ті роки і потребують реструктуризації, потерпають від своїх же власників. За підрахунками Служби по боротьбі з економічною злочинністю, з початку року на вугільних підприємствах області зникло майже 6 мільйонів гривень бюджетних коштів. Враховуючи той факт, що рівень зношеності обладнання на шахтах Донеччини становить близько 50%, нехтування правил безпеки і розкрадання коштів на ремонт перетворюють їх на справжній конвеєр смерті. Повідомив начальник Донецького управління по боротьбі з економічною злочинністю Сергій Цикура.
Ну, это одна из старых схем абсолютно, то бишь использование бэушного оборудования горно-шахтного, которое поднимается на гора каких-то нехороших, не имеющих определенных лицензий и так далее предприятий, реставрируется, выдается за новое.
А що за цих обставин думає робити влада, щоб підтримати українських гірників і дати відсіч крадіям? Про це ви зможете прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на сам кінець цієї програми про українську культуру. Оперне мистецтво України більше цінують в Європі, ніж на батьківщині, заявляють митці львівської опери. Днями вони повернулися з фестивалю «Музичні ночі Святої Вікторії», який у четверте відбувся в Прованці, південному районі Франції. У цьому дійстві вперше взяли участь хор, балет та оркестр Львівського оперного театру. Подробиці у репортажі Галини Терещук. На зеленій рівнині поруч відомої гори Святої Вікторії у містечку Пейньє протягом 10 днів в Зеленому театрі звучали оперні мелодії у виконанні європейських та українських митців. А рік тому у цій південній місцевості Франції українець за походженням диригент Григорій Пентелейчук, ініціатор оперного фестивалю, знайшов малюнок тризуба і напис на камінні українською мовою, що тут у 1940 році були українці. Це місце мерія Пейньє обгородила і встановила табличку з написом, що Франція горда, що українські і французькі патріоти разом воювали проти фашизму. Відтак одразу виникла ідея, що оперний фестиваль має бути французько-український. Щороку наприкінці червня на нього приїжджають шанувальники оперного мистецтва з усієї Франції і, зокрема, місцеві мешканці. Львівський оперний театр представив на розсуд глядачів дві вистави – оперу Карла Орфа «Карміна Бурана», у якій звучать вічні питання людства про життя, смерть, долю, і «Травіату Верді», написані на основі роману Дюма «Дама з камеліями». Thank you.
як перший раз виїздили до Франції, сказали, не чекайте овації після кожного номеру або в кінці першої дії, оплески будуть у кінці. Але так не сталося. Аплодували після кожного вдалого номера, а уже в кінці аплодували стоячи.
Розповіла завідувач літературної частини Львівського оперного театру Надія Труш. Якщо ще у Парижі про Україну бодай щось знають, зауважила пані Труш, то на півдні цієї країни майже нічого не відомо. Оперне мистецтво музиканти популяризували свою державу, каже головний диригент Львівського національного оперного театру Михайло Дучак.
Наприклад, молода наша співачка Юлія Лесенко здивувала своїм голосом французів і, зокрема, цю знамениту телеведучу Еву Роджері, яка її вже хвалила. Навіть наші артисти хору, які співали сольні партії, показалися дуже пристойно на професійному рівні.
Львівська опера – першої з шести українських оперних театрів уже рік як входить у міжнародну організацію «Опера Ероп», яка об'єднує 112 театрів з 34 країн світу. Адже культура є найкращою дипломатією для країни. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо «Свобода».
Вечірня «Свобода» на часі. Я, Ірина Штогрина, вітаю всіх, хто нас слухає в прямому ефірі чи в онлайні на сайті radiosvoboda.org. Велика Вісімка оголосила про намір зменшити обсяг викидів парникових газів на 80% задля того, щоб уповільнити глобальне потепління. Щоправда, Росія має дещо іншу позицію. А що ж Україна, яка хоч і не входить до числа найрозвинутіших країн світу, але заробляє на продажі квот гроші? Про це ми запитаємо наших гостей, директора Департаменту розвитку екологічного ринку Національної агенції екологічних інвестицій Тараса Бабешка і директора Національного інституту стратегічних досліджень Юрія Рубана. Зробимо це одразу після новин, які підготувала Людмила Ваник.
Вітаю слухачів, вітаю гостей вечірньої свободи, вітаю Ірину. Спершу коротко про головне. МЗС України закликає Росію відмовитися від гучної риторики щодо етнічних меншин в Україні. На саміті в Аквілі домовилися утримуватися від девальвації валют. У Москві на Ваганьковському цвинтарі поховали Василя Аксьонова. МЗС України закликає Росію відмовитися від гучної риторики щодо етнічних меншин в Україні. У заяві зовнішньополітичного відомства України, поширеній сьогодні, наводиться цитата офіційного представника Росії, який у своєму виступі раніше цього дня звинуватив Україну в дерусифікації, форсованому переведенні освітнього та інформаційного простору і судово-адміністративної сфери країни повністю на українську мову. Подібні заяви сприймаються як намагання штучно створити на пругу між двома народами, протиставляючи українців і росіян, які проживають на території нашої держави, мовиться в тексті документу українського МЗС. Дивно, що керівництво Російської Федерації не володіє інформацією щодо реальної кількості російських громадян, які проживають на території України. Хотіли б нагадати, що в Україні проживає 17%, а не 17 мільйонів етнічних росіян, які в переважній більшості є громадянами України, а не Росії. Цитує МЗС нещодавній виступ прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна на зустрічі в Москві з президентом США Бараком Обамою. Такі постійні помилки російського керівництва в оцінці етнічної ситуації в Україні є спробою дезінформувати громадську світову думку і заявити про нібито особливе право Росії втручатися у внутрішні справи України, мовиться в заяві українського зовнішньополітичного відомства. МЗС Росії обурений прирівнянням нацизму до сталінізму. Росія називає неприпустимою резолюцію парламентської асамблеї ОБСЄ, яка проголосила 23 серпня єдиним днем пам'яті жертв нацистського та сталінського режимів. Офіційна Москва вважає зіставлення нацизму і сталінізму неправомірним, заявив сьогодні офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко.
Вважаємо неприпустимим той факт, що в резолюції парламентської асамблеї ОБСЄ робиться спроба спотворення історії в політичних цілях. Це не сприяє створенню атмосфери довіри і співпраці між державами-учасниками цієї організації.
Сказав Нестеренко. Раніше Держдума та Рада Федерації Росії виступили з приводу резолюції ОБСЄ зі спільною заявою, які назвали її антиросійською провокацією і образою пам'яті співвітчизників. союзників, які віддали в роки Другої світової війни своє життя за звільнення Європи від фашистського ярма. На саміті в Аквілі домовилися утримуватися від девальвації валют. Лідери 8 провідних промислових країн та 5 найбільших країн, що розвиваються, вирішили на зустрічі сьогодні утримуватися від девальвації власних валют і сприяти стабілізації міжнародної фінансової системи. У тексті ком'юніке, який наводить агентство Reuters, мовиться про зобов'язання зберігати ринки відкритими, вільними та протидіяти протекціонізму. На сьогоднішньому засіданні в Аквілі обговорюють питання боротьби з глобальним потеплінням. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив в кулуарах саміту в Аквілі свою думку про проблеми взаємодії розвинутих країн і тих, що розвиваються у боротьбі з глобальними змінами клімату.
Найбільш розвинуті країни несуть історичну і політичну відповідальність за ці проблеми, тому вони повинні забезпечити достатню фінансову та технологічну підтримку, щоб країни, що розвиваються, могли адаптуватися і також знижувати масштаби викидів шкідливих газів. Поки що у них немає достатніх можливостей і ресурсів для цього, вони цього очікують.
Генсек ООН пообіцяв всіляко сприяти цьому. Однак досягнення консенсусу в питанні про скорочення шкідливих викидів в атмосферу не очікують. І ще одне повідомлення. Сьогодні у Москві на Ваганьковському цвинтарі поховали Василя Аксьонова. Раніше сьогодні в будинку літератора пройшла громадська панахида за письменником. У 1979 році Аксьонов був одним із організаторів та авторів літературного альманаху «Метрополь», який видавався у Сполучених Штатах. В липні 80-го року його позбавили радянського громадянства, і він емігрував до Сполучених Штатів. Василь Аксьонов помер у понеділок у віці 77 років після тривалої хвороби. Ірино, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Про глобальне потепління, зменшення викидів, продаж квот та користь для України я маю можливість запитати сьогодні у прямому ефірі директора Департаменту розвитку екологічного ринку Національної агенції екологічних інвестицій Тараса Бебешка і директора Національного інституту стратегічних досліджень колишнього головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Юрія Рубана. Дякую. Панове, дозволите... Час біжить. Дозволите для початку невеличке бліц-опитування. Відповідаєте лише так і ні. Розпочнемо з Юрія Рубана. Отже, глобальне потепління несе загрозу людству?
Поза сумнів.
Тарасе?
Безумовно.
Чи справді діяльність людини і викиди в атмосферу парникових газів є основним фактором глобального потепління? Пане Рубан.
Це усталена думка, хоча, звичайно, вчені мають різні моделі.
Так, але
думка
це виходить.
Дійсно, ні, ну тому що це справді усталена думка. І той, хто в сучасній політиці має іншу думку, він все-таки швидше екзотика, яку дозволяє собі, наприклад, президент Чехії Вацлав Клаус чи ще там окремі політики. А загальний мейнстрім світової політики все-таки, ми не будемо зараз говорити на основі яких знань це сформувалося, не будемо аналізувати ті звіти, які були, але мейнстрім світової політики – це дійсно, що людська діяльність впливає на глобальне потепління.
Це вже Максі Бліц. Тарасе?
Ну, я спробую коротко відповісти. Я думаю, що так.
Дякую. Чи є продаж квот, згідно Кіотського протоколу, дієвим фактором зменшення викидів, пане Рубан?
Думаю, так.
Тарасе?
Я не зовсім згоден з запитанням, тому що то є інструмент. Це не є фактор зменшення викидів, то є інструмент зменшення викидів.
Тобто впливає позитивно все ж, я маю на увазі.
Так.
Так, дякую, панове. І тепер трохи інформації для обговорення.
На саміті в Італії країни Великої Вісімки вперше погодили, що глобальне потепління не повинно перевищити 2 градусів за Цельсієм. Саме такий показник, на думку експертів, дозволить уникнути радикальних кліматичних змін. Щоб не перевищити його, країни Великої Вісімки визначили за мету скоротити викиди парникових газів на 80% до 2050 року. 17 країн-учасників цьогорічного Великого економічного форуму загалом виробляють понад 80% усіх викидів викидів парникових газів. Проте, наголошують італійські ЗМІ, запропоновані обмеження викидів вуглекислого газу сприймаються аж ніяк не однаково різними країнами-учасниками. Найскладнішими, прогнозують аналітики, будуть переговори з Китаєм та Індією, які вважають перспективу 2050 року надто віддаленою від нинішніх проблем. Тим не менше, країни-учасники саміту таки дійшли згоди докласти максимум зусиль, аби показник глобального потепління не перевищував 2%. Інакше, кажуть спеціалісти, не уникнути катаклізмів. Однак, за словами спеціалістів, є багато проблем щодо поставленої мети і механізмів її досягнення. Зокрема, детальний план не був погоджений із країнами, що розвиваються, і вони виявились не готовими різко знизити обсяги викидів без додаткової фінансової допомоги Великої Вісімки. Поки ніхто з експертів не береться прогнозувати, як результати саміту Великої Вісімки вплинуть на Україну. Водночас, останні дані Центру економічних досліджень свідчать, за попередні 3 місяці уряд отримав близько 200 мільйонів доларів від продажу Японії квот на викиди вуглекислого газу. Проте ситуація може змінитися, кажуть експерти. Нині квота завелика, адже працює з 1991 року. Натомість заробити можна буде на змінах, якщо залучити інвесторів, які б вкладали гроші в технології для зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу. Україна, за попередніми оцінками, є другим потенційним продавцем квот на викиди вуглекислого газу після Росії.
Зараз буде можливість уточнити цифри, оскільки двох фахівців маємо, власне, в нашій студії. Але от розпочнемо з Великої Вісімки. Оголосили про спільний намір, але мають різні позиції. Все ж, чому, на вашу думку, найрозвинятіші країни світу так багато уваги приділяють глобальним змінам клімату? Яких факторів тут більше, екологічних чи економічних? Тараса Бебешко.
Я думаю, порівняно. Це і питання дійсно екологічне, це питання зміни клімату як такої, а від цього це питання сільського господарства і питання міграційного і людського населення. А також, ну, тут дуже така границя між ними дуже тонка, а віддалі йде питання економічне. І це питання витрат на скорочення викидів, і це питання, ну, дуже багато йде економічних нюансів.
Пане Рубан, яка ваша думка? Що тут? Економіка все ж? Чи бажання змінити екологію з планети Земля на краще?
Я би нагадав, що все-таки першим питанням порядку денного цього саміту є все-таки питання економічні. І, звичайно, мені будь-яка криза, от є таке банальне порівняння, да, що китайський іероглів, який значить криза, складається з двох, там загроза і можливості. Звичайно, що світова економіка зараз під загрозою, але зрозуміло, що з кризи економіка буде всіх країн світу буде виходити через певну реструктуризацію. Очевидно, що якісь галузі будуть відмирати, з'являтися нові, більш високотехнологічні, ті, що краще використовують, зокрема, природні і людські ресурси. І очевидно, що з цієї точки зору абсолютно логічним було би спробувати в оцій реструктуризації посилити, якщо хочете так сказати, екологічну складову. Тобто посилити, це давно той підхід, що називається, знаєте, він-він. Тобто виграти-виграти з двох сторін. Як філософія, він давно пропагандується, а мені здається, що зараз все-таки, ну, існує якийсь елемент глобальної відповідальності, в тому числі цих країн, які справедливо кажуть, вони продукують головну частину викидів, і, звичайно, що лідери цих країн говорять про те, що в ході цієї реструктуризації економіки було би дуже непогано більш ефективно використовувати природні ресурси, зокрема, зменшити, звичайно, енергетичні ресурси, зменшити викиди цих газів. Єдине, що проблема в цьому полягає, то, що от зараз прозвучало таке слово відносно детального плана погодження і так далі. Я боюсь, що все-таки про детальний план говорити, напевно, все-таки рано. Я боюсь, що мова йшла все-таки на цьому саміті, дійсно.
Про наміри.
Про, більше як про намір.
Але все по порядку. Пане Бебешко, чи поділяєте ви також цю думку, що, можливо, цей саміт стане свого роду історичним, оскільки велика цифра була названа скоротити на 80%, і що справді це може в загальному рахунку призвести до такого глобального розвороту світової економіки до відновлювальних джерел енергії, а тим самим до перебудови технологій?
Ви знаєте, це дуже хочеться сподіватися на це. Але з іншого боку, я можу оперувати тими офіційними цифрами, котрі існують в переговорному процесі. Так, наприклад, той самий Євросоюз оголосив свої наміри до 2020 року скоротити не більше, ніж на 20%. Тому, якщо цей саміт допоможе змінити позицію Євросоюзу і вони візьмуть собі більше зобов'язання, це буде дуже цікаво. Але реально декларації дуже часто відрізняються від фактичних конкретних зобов'язань. Та сама Росія оголосила зобов'язання в розмірі 10-15% від 90-го року.
Так, власне, декларації певні прозвучали. Євросоюз сказав, що так, ми можемо через певний період вийти на цей показник 80%. А Росія сказала, якщо, я зараз процитую от власне фразу, помічника президента Російської Федерації Аркадія Дворковича, який сказав, що Росія не буде приносити в жертву свій економічний ріст задля зниження викидів парникових газів. Ось це вже якби така чітка теза. Чому Росія так поводить себе?
Розумієте, взагалі, хоча Україна і взяла вже на себе і офіційно оголосила свою кількість зобов'язань, що становлять 20%, ще минулого року ми одні з перших оголосили про такі свої наміри до 20-го року скоротити на 20%. Водночас все більше і більше лунає думка стосовно того, що необхідно казати не про кількісні зобов'язання, а збалансоване. Збалансоване використання природного ресурсу та його відновлення. Тобто, якщо ми викидаємо якусь кількість парникових газів, ми маємо чи її поглинати, чи її компенсувати. Отже, мова має йти про збалансованість. Ідеально вийти на, що називається, абсолютно збалансована економіка, абсолютно збалансоване природокористування. Тобто, коли природний ресурс повністю відновлюється за рахунок цих дій, вкладань держави і приватного сектора в процесу відновлення природи. Але поки що, на жаль, на світі існують так звана гарячка цифр і зобов'язань.
Ну, з іншого боку, Росії так само далеко до збалансованого природокористування, як і нам. От, і тому я в цій заяві вважаю більше політик, але я лише журналіст. А ваша думка тут вагоміша, пане Рубан. Як ви думаєте, чому Росія пішла в розріз із цим загальним наміром, оголошеним 7 країнами? Ну, Канада там ще має теж іншу позицію, власне, але так само ближче до того, що ми говорили. А позиція Росії, вона йде в розріз.
Наскільки я пам'ятаю, Росія взагалі погодилася вести переговори і вступити в цей процес обмеження викидів парникових газів. Лише, якщо я правильно пам'ятаю, в минулому році в ході переговорів з Європейським Союзом щодо з партнерами з Європейського Союзу щодо вступу до Світової організації торгівлі. І якщо я правильно розумію, власне, чому оцю заяву зробив пан Дворкович, зненадіваю, це помічник президента з економічних саме питань. Мені здається, що для того, щоб брати на себе такі серйозні зобов'язання, тим більше, якщо ми говоримо, мені здається, нам треба чітко усвідомлювати собі, що означає зобов'язання на 40 років вперед. Це означає, що треба мати настільки стабільну, передбачувану, спадкоємну, послідовну державну політику, цілеспрямовану, яку, мені здається, ну, ні Росія, ні, при всій повазі до нас, Україна не може продемонструвати зараз своїм партнерам. Давайте теж відверто казати. Скільки в нас урядів змінилося за роки незалежності? Ми знаємо з вами, скільки урядів зміниться в нас до 2050 року. Пані і панове, у нас зараз немає антикризової програми хоча б на найближчих кілька місяців. А ми повинні своїм партнерам, для того, щоб з нами всерйоз вели такі серйозні переговори, ми повинні продемонструвати якісь дійсно ну, серйозну, послідовну і структуровану, по суті, дуже потужну економічну політику. Таким Україна, на жаль, похвастатись не може.
З іншого боку, Україна має одну дуже стабільну позицію, а саме вона стабільно демонструє, що вона хоче продавати квоти. Я маю рацію, пане Бабеш?
Ні, ми не стабільно хочемо продавати квоти. Да, ми за те, щоб використовувати ті надлишки, що ми отримали в результаті ратифікації України Кіотського протоколу. Україна отримала ті вигоди на реконструкцію, реновацію і відновлення власної економіки, котрі дозволили б ще додатково скоротити викиди парникових газів. Цебто ця дельта, що утворилася в Україні за рахунок розвалу економічної системи всередині 90-х років, зараз починає використовуватись і потихеньку починає працювати на відновлення нашої економіки. І в цьому, да, ми послідовні, і я сподіваюся, що і надалі будемо рухатися в цьому ж напрямку.
Назвіть, будь ласка, ці головні цифри, може ми там не зовсім точні були у нашому журналістському матеріалі. Що ми отримали в реальних цифрах у мільйонах гривень?
Ви знаєте, поки що ми отримали перший тільки транш.
Це Японія.
Це угода була підписана з Японією, з японською урядовою організацією, урядовою компанією, що називається NEDO. І, на жаль, я не можу озвучити повну цифру, тому що це є комерційна угода між Україною і NEDO. Але ця цифра понад 100 мільйонів євро.
Громадяни України мають знати, що там в тих комерційних угодах.
Я вам хочу сказати, вони це знають. Це було написано в всіх газетах. І, власне,
ні, я розумію пана Бебешка. Він людина при посаді. Та.
Ні, так я теж при посаді. Ну, я просто єдине можу сказати таку річ, що, в принципі, відносно послідовності і непослідовності. Злі люди, які сидять у різних банках і консультаційних конторах, вони чітко підкреслюють, що в останні кілька місяців перед кожним сьомим числом уряд звертається до всіх, власне, банкірів, до всіх партнерів на тему того, що з тією самою пропозицією, на тему продажу наших квот на викиди парникових газів. Якраз коли настає час платити по зобов'язанням Нафтогазу. Тому якщо колега, звичайно, може стверджувати, що ці гроші, вони десь акумулюються і йдуть на розвиток оцих, як ви кажете, екологічних технологій і так далі, я хотів би це побачити. Чесно кажучи, по ті економічні інформації, яку ми отримуємо, це нічим не підтверджується. Ці гроші, звичайно, кидаються в загальний котел загальних, так би мовити, загального проїдання, і реально я не вірю дуже, що вони зараз йдуть на модернізацію якихось технологій.
Пане Рубан, я найменше би хотіла, щоб політика втручалася у цю нашу дискусію. І
а це теж політика.
Я розумію. Але я думаю, що громадянам і це цікаво, але зараз ми говоримо про трошки інше, і оскільки тут немає кому захистити, власне, тих, проти кого ви це говорили, то я лише скажу, що коли є величезна проблема, навіть якщо там і ти сам до неї доклав рук, то збирання грошей з усіх можливих каналів надходження є теж виходом ситуації. Але повернемося до, власне, цієї теми і цієї проблеми. Україна має цей канал. Вона його отримує. Що це означає для економіки країни? Тобто, якщо ми зацікавлені у... Я просто спрощую запитання до неможливості, але якщо ми зацікавлені у продажі квот, то це означає, що ми можемо штучно стримувати розвиток таких галузей економіки, які будуть збільшувати викиди в атмосферу?
Боже збав. Розумієте, по-перше, сучасні технології, вони дозволяють розвиватися економіці без збільшення викидів.
Тобто стимулюємо екологію? Власне.
Ми стимулюємо сучасний притік саме сучасних технологій до України. І оцей контракт я маю заперечити, пан Жупкіну, стосовно використання цих грошей в платні там за газ чи щось інакше, тому що реально у відповідності до контракту, до контролю за цими грошами мають доступ ті самі японці. І вони вже аж ніяк не дадуть нам витратити їх на щось інакше.
Вони мають йти на що? На переобладнання котелень?
Ні, вони мають у відповідності до контракту і до тих умов, що називається озеленення, вони мають йти виключно на проекти зі скорочення викидів парникових газів. Зокрема, ті проекти, що ви назвали, це проекти котелень. Зараз готується перелік цих проєктів, вони вже підготовлені. Я сподіваюся, що найближчим часом можуть їх затвердить, і розпочнеться їх реалізація.
Про глобальне потепління, квоти на викиди парникових газів і про ту користь, яку може мати Україна або має вже, ми говоримо у «Вечірній свободі» із нашими гостями – Тарасом Бебешком, директором Департаменту розвитку екологічного ринку Національної агенції екологічних інвестицій, і Юрієм Рубаном, директором Національного інституту стратегічних досліджень. Повернемося до конкретного, як кажуть філософи, подивимося, спробуємо подивитися в корінь. Учені ось зовсім нещодавно кажуть, що встановили пряму залежність. Тобто вони кажуть, це лінійна, власне, залежність. Тобто температура в загальному на планеті зростає на 2 градуси на кожен трильйон тонн вуглекисного газу. В принципі, ці цифри дають можливість обрахувати, що дає світова економіка, які викиди, які вони дають, власне, градус температурний для потепління. Наскільки, на вашу думку, зараз в світовій науці можна говорити про те, що ми можемо точно стверджувати, що кількість цунамі, кількість стихійних лих зростає, оскільки зростає температура? Хто перший буде сміливим у цій галузі? Пане Рубан?
Я просто собі дозволю сказати таку річ. Я не дивився, я не знаю, про які, власне, останні звіти ви говорите, так як це тема. І розробка такого роду моделей, вона постійно відбувається в різних країнах світу, різні дослідницькі групи, все складніше і складніше розробляють багатофакторні моделі, в яких використовуються, ну, буквально сотні тисяч параметрів кліматичних змін і так далі. Але... Звичайно, то, що навіть оці цифри, які ви наводили, там про зв'язок там тих чи інших трильйонів тонн і так далі, вони ефектні, і вони, саме, власне кажучи, і є результатами цих досліджень. Єдине, що я хотів би звернути увагу, знов таки, загально усталена думка, що це дійсно так. Але, пані і панове, я хотів би наголосити одну річ. Знаєте, наукове знання, от є певні ознаки наукового знання. Воно колись, це давним-давно мене ще вчили в школі, як там називається, що воно для того, щоб знання було, треба забезпечити воспроизводимость результатів, сходимость результатів і так далі. Ми маємо справу все-таки з унікальним явищем, яке дуже специфічне. Історія людства, історія навіть от геологія нас учить про те, що насправді були різні періоди, і тут є, може бути співпадіння і природних, і людських факторів. Врешті-решт, одне потужне виверження вулкану може дати якраз той трильйон тонн, і в результаті всі оці колосальні зусилля, при всій повазі до G8 і так далі, можуть виявитися марним. Тому насправді це питання трошки складніше. Мені здається, що це питання не в моделі, а в відповідальності. Це питання відповідальності просто от чому. Ми можемо бути глибоко впевнені чи менш впевнені. Але те, що, звичайно, людська діяльність впливає на нашу планету, і впливає дуже часто негативно, і якщо це в наших силах, то все-таки, ну, частину наших ресурсів спрямувати не на просто на проїдання, на задоволення отих поточних потреб, а все-таки спрямувати таким чином, щоб і мінімізувати згубний вплив на планету, і біднішим країнам дати можливість все-таки прилучитися до якоїсь технологічної, до модернізації, я би так сказав. Це, мені здається, не тільки випливає з того чи іншого наукового знання. А це випливає, врешті-решт, з нашої відповідальності, з нашої совісті, якщо хочете.
Можливо, навіть з логіки розвитку людства. Кофі Анан ще страшніші цифри назвав, екс-секретар Організації Об'єднаних Націй. Він керує міжнародною організацією Global Humanitarian Forum, і він каже, що насправді навіть можна точно сказати, що глобальне потепління щороку забирає 300 тисяч людських життів. Як ви можете оцінити такі цифри?
Розумієте, це все оцінка. Да. Їх може бути 300 тисяч, може бути 500 000. Природне середовище – це є дуже комплексна система. І ми є частиною її. І це не треба забувати, тому що в залежності від нашої діяльності і всього комплексу всіх цих того, що відбувається в природі і в атмосфері, все це впливає. Ми не можемо відокремлювати. От саме велика помилка, що зробило людство, коли воно відокремило себе від природи. Тому що ми є частиною, і ми маємо бути і існувати в симбіозі з нею, а не протидіяти чи взяти силу, як свого часу там Мічурін вчив, взяти силою від природи все, що нам належить. Тобто питання сталого розвитку і питання раціонального використання природного ресурсу – це найголовніше.
Панове, дозвольте завершити теж бліцом, хай він буде навіть максі. Отож, якщо проставити крапки над «і», оголошення наміру скоротити викиди великою вісімкою є позитивом для людства на цей момент?
Наміри завжди позитивні. Але реалізація їх ще більш позитивна. Я хочу побачити, коли в переговорному процесі на переговорний стіл ляжуть конкретні пропозиції від цих країн, і вони будуть підтримані. Тоді ми будемо казати про реалії.
Пане Рубан?
Позитивним є демонстрація відповідальності, демонстрація розуміння того, що треба щось робити. Це вже позитив. Але, звичайно, від цього позитиву до реальних, то, що називається, усунення негативних наслідків, насправді дуже довга дорога. Навіть якщо вона, навіть не 50 років, я боюсь.
Як би ви хотіли зараз, щоб виглядала політика України, ми фантазуємо, щоб ми могли зробити так, щоб частина цих проблем, про які ми говоримо, тут, на наших теренах, вирішувалася? Які кроки мали би бути першими зроблені в найближчий час? Пане Бебешко.
Ну, перші кроки ми вже робимо. І Кіотський протокол дав нам цю можливість.
Подальший?
Подальший, я думаю, це найбільш глибоке використання і врахування екологічної компоненти в загальноекономічній системі господарювання.
Ну, от Ренат Ахметов зайнявся, власне, вітряками, вітряними електростанціями, пане Рубан.
І вітряні електростанції не зайві, але якби ви мене запитали, то перше, навіть до вітряних електростанцій, то я би сказав так, це перше. Реальна ціна на енергоресурси, вона буде стимулювати скорочення їх використання. Зробіть реальну ціну на газ, і ви побачите, наскільки привабливим стане енергозбереження. Зробіть реальну ціну на вугілля, і ви побачите, що буде відбуватися, у нас буде реальне енергоспоживання. Зробіть реалістичними, економічно обґрунтованими використання природних ресурсів, та ж вода, повітря, те, що, власне кажучи, задурно ніби дістається металургам і хімікам, і ви побачите, що наші оці всі проблеми будуть вирішуватися на економічній основі.
Дякую за змістовну розмову. Лише нагадаю, що нашими гостями були Тарас Бебешко, директор департаменту Національної агенції екологічних інвестицій, і Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень. Вечірню свободу була Ірина Штогрин. А далі знову говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європа.